habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha janawarina waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan vosomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax ka dhacay duleedka muqdisho oo ay ku dhinteen askar dowladda ka tirsan iyo wiil 7 jir ah.
qaraxu wuxuu ahaa qaraxa meenada dhulka la geliyay ee sorboojada loo yaqaano, meesha la geliyayna waa aaga runtii kilomitir 3 eriyadeeda, waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada kaxda iyo maaragtay aaga daymiile ama loo yaqaano garasbaaley.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar faahfaahsan oo ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya uu maanta ku tegay magaalada Hobyo.
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaa la yidhaahdaa jirad, eerboorro, haddana waxaa taagannahay dekadii ay taagannahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraan 3 ciidamada dowladda ka tirsan iyo ilmo yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa dhulka lagu aasa oo lagu hagayo qalab kale baabuur, islamarkaana lala beegsanayay baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay wadada afgooye. gudoomiyaha degmada kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa v o a u sheegay inay dhinteen 3 iyo wiilka yar oo 7 jira. wiilka ayaa la sheegay inuu wadada marayay qaraxaasi ayaana dhacay wax yar ka hor 2:00 xilliga magaalada Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furista xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha kongareesku ansixiyeen miisaaniyadda dowladda oo ku meel gaar ah. mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraatiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. dimuqraatiyiinta ayaa ku adkaystay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagu caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8 bisha dambe February. kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiiska madambaysa ka gaaro miisaaniyadda joogsada ah ee dowladda wixii ka dambeeya 8 bisha soo socota.
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu Mareykanku safaaradiisa Israa'iil u rarayo magaalada Jerusalem, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Benz uu soo gabagabeynayaa safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay wadamada Bariga Dhexe isaga oo la kulmay madaxweynaha waddanka Israa'iil. Mr. Benz ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaano Knesset ayaa sheegay in 7 soo socda maamulka Mareykanku uu dhaqaajin doono qorshayaalka furitaanka safaaradda Jerusalem. go-aanka Trump ayaa qaybiyey siyaasiyiinta kala duwan ee Mareykanka oo muddo dheer ku soo aadanayd arrinta ku aadan magaalada Jerusalem in loo aqoonsado caasimadda Israa'iil.
labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudaha ay isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan colaaddu ka dhexayso. tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombikada xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. wufdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa u gudbay dhinaca Waqooyi si ay usoo indhayaan goobo ay wadajir uga ciyaari karaan. waxay halkaasi ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood, waana wufdigii ugu horreeya Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Kuuriyada Waqooyi. socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey markii maalin uu ka hor ay Seoul ka soo anbaxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee Seoul Indian iyo goobaha ay ciyaaraha Olimpikadu ka dhici doonaan iyagoo ku sugnay Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Iran saddex askari ayaa sidaad warkaba ku maqlayseen iyo wiil yar ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka kilometir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino kuwa la haga ah oo lala beegsanayay baabuur halkaasii marayay oo ciidamadu lahaayeen. Gudoomiyaha degmada Kaxda oo deegaanka uu hoos yimaada goobtaasi qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da u sheegay in ay saddexdaasi askari iyo wiilka 7 jirka ah ay ku dhinteen. Haaruun Macruuf ayaa noo khadka telefoonka ugu waramay.
En Haaruun, marka koowaad waa ku salaamayaa walaalkay, en marka labaad en qaraxu wuxuu dhacay en abaaro 8:00 hornimo meelahaas. En qaraxu wuxuu ahaa qaraxan meenada dhulka la galiyay ee Soobooyada loo yaqaano. Meesha la geliyeyna waa aagga runtii kilometer 13 eriyadeeda. Waana meesha ay dadka barakacyaalka ay ka degan yihiin degmada Kaxda iyo maaragtay aagga Daymiile ama loo yaqaano Garasbaaley. Marka waa meel dad barakacyaali ay aad u degan yihiin oo saxmad badan ba aaggeesoona ay degan yihiin buu lala eegtay. Wadaduna ay ka dhex maraysay laamiga ee Afgo iyo Xamar Sorod.
Waa garta yaa wax ku noqday qaraxaas?
Qaraxaasi waxaa wax ku noqday dad. Bawra dimashadu hadda intaan annagu xaqiijinay waa ilaa 4 qof oo 3 ruux oo dadkii baabuurka qarax la eegtay saaraa iyo hal cunug oo sikhiir oo dadkii maaragtay inuu meesha taagnaa jidka agtiisa dhaawacuna ilaa 6 qof way adeer intaanu xaqiiqadooda ahayn.
Xanuga ku dhintay da'diisu waa imisa?
Cunugu waa ilmaha yaryar ee ciyaalka ilaa 7 jir meelahaasuu ku aadanaa. Ma dabcan waa cunug yar buu ahaa sakhiira.
Marka meelahaasuu iska taagnaa wadada agaarkeeda mise baabuurku la socday?
Meeshuu taagnaa baabuur maarka jidku taagnaa.
Waa garta. Baabuurkan ayaa ku dhintay, dad ku dhintay ma la yaqaanaa? Ma askar bay ahaayeen, ma saraakiil bay ahaayeen, maxay ahaayeen?
Dabcan baabuurka askar baa wadatay, laakiin si ay uun u kala darajo sareeyeen iyo si ay askar iyo mas-uuliyiin u kala ahaayeen anigu ma xaqiijin karo. Dabcan raggaasi uun waxyeelo way soo gaadhay oo 3 way dhimatay, qaybna way dhaawacantay. Marka raggaasi dadkii waxyeelo gaadhay bay ka midna ahaayeen.
Waa gartay. Ma baabuurka loo dan lahaa mise dad kale oo bartilmaameed kale jiray?
Dabcan waa uun kulley miinada Soobooyadii iyadoo dabcan waxa weeye waa waxyaalaha lagu yaqaano dabeecadaheeda inta badan mas-uuliyiinta jidka maraysa in maaragtay aad loola eegto. Laakiin in dee uu maaragtay isaga baabuurkaasi si gaara loola dan lahaa iyo intii inay uun la kulantay oo wixii caamka ah ee awalba jiri jiray ay ka mid tahay aad uma xaqiijin karo walaal.
Waa garta. Aad bay uga dhacaan qaraxyada siba kuwa jidadka lagu aaso deegaankaadna waaxiga Muqdisho ilaa ceelasha biyaha inta ka dhaxaysa ilaa Afko iyo Gaarsi. Marka meesha ay ku badan tahayba waa siinka dheer iyo kilomitir 13. Goormaa la aasaa miinooyinkan?
Runtii eriyadaasi waa eriyada inta badan ay balbaleeshinka tirada badan maaragtay abaaraha iyo colaadaha iyo dhibaatadu ay keenteen ay aad u degan yihiin. Waxaana la aasaa xilli aysan isha inta badani aysan aad wax u dareemaynin oo aad iyo aad u khatar badan oo xilliyada ugu habeenkii uu leylkiisa dambe iyo gelimada dambe. Waana area oo runtii inta badani ka aysan ciidan de socdo oo maaragtay roondo ay marmar maraan ma ahaane. Aanan runtii saldhigana aysan jirin. Marka gelinka dambon baanan isleenahay inta badan waa la dhigaa meeraha isha inta badan isha dadku aysan aad soo wada jiri.
Su-aasha la isweydiin kara marka waxay tahay, dabcan meel kasta askar lama dhigi karo, laakiin maxaad ka qabanaysaan weeyaan? Ma haysataan qalabkii ama dadkii khibradda u lahaa miidooyinkan ee subaxdii baari lahaa oo kale?
Waa mahadsantahay runtii, waa aad iyo aad u wanaagsan oo muhiima weeye. Runtii tabartaasi iyo awooddaasi waxoogaa annagu weli waa naga gaabis. Inaanu aragno iyadoo meel kasoo taagan oo markaanu ciddii fafuri lahayd oon aanu ola kaashanahaa jirta, laakiin haddaan haysanna qalabkii aan ku baari lahayn, dee subax walba abgooyii iyo xamar inta u dhaxaysay intaan baarnaan markaan ogaanay inay seeftahay baan gaadiidka iyo maritaankaba aan u fasixi lahayn laakiin runtii dee annagu ishannada un baano baaritaana oo wixii ay shannadu aragta un baano annagu ama aanu garan karo ama aanan garan karin laakiin qalab kale oo lagu baadho hadda annaga ka runtii maamulo ahaan maamulada meesha ku sugan ama maaragtay intaan annagu ka warhaynaay ma jiraan laakiin meelo gaar aho uu qalabku oo qalabkaasi uu yaalay wuu jiraa laakiin si gaara annagu hadda intaan dadka naga u xilsaaran inaanu intaa ka warhaynaay qalabkaasi gacanta nida kuma jira walaal ishannada un baano oo qalab
waaye waxaad sheegtay miinada waxaad ku tilmaantay soo boodada miinooyinkan qarxa bal noocyadooda ii kala sheeg
runtii anigu askari miyeyo ma kala aqaano yaalaha dhulka la geliya laakiin tan hadda nagu soo noqnoqotay magacyaduna nagu batay shanqadheeduna nagu batay waxyeeladeeduna ay nagu badan tahay waa geedaa soo booda ee jidka dhexdiisa geedkiisa inta la geliyo ayaa maaragtay si geesa u boodaa baabuur isaba wadada haya oo ilaa uu yaraa 10 mitir oo kale ayay iyada u jirtay kusoo boodaysaa marka waa wax noocaasa walaal marka inkastoo oran khibrad badan aana u lahayn iyada noocyadu waa noocaas iyo qaybtan kale ee laguba dhejiyo ee baabuurka dadka loogu dhejiyo qaybaha hadda aada loo adeegsaday xagga miinada marka laga hadlayo waa qaybahaas walaal
tan miyaa la hagayay mise waxay ahayd mid meesha la dhigay oo waqti ku qiyaasnayd
dabcan runtii dee inay iyada lafteeda soo boodaduba ay hagitaanka kamid tahay waa laga yaabaa oo kuwa la haga ay kamid tahay iyada oo soo boodaa haddana inay hagitaan aysan ka marnayn waa suuragal oo intaasi waa khibradda aan kuleeyahay aada uma aqaan laakiin waxa un xaqiiqa ah qaybtii jidkanan naloo gelinayay ee dhinacyada laga gelinayay soo boodadan ahayd inay tahay geedan hadda maaragtay maanta baabuurka lala egtay iyo dadkan maaragtay jidka maray
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil cabdilaahi oo khadka telefoonka ugu waramay haruun macruuf
halkan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo maanta gaaray degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa dhagax dhigay dekedda ay yeelanayso degmada hobyo madaxweynaha ayaa intii aanu tegin hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo dadka deegaanka ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka galmudug oo dhan uu u guuro dhuusamareeb isagoo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka galmudug wariyaheena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray hobyo
wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu hogaaminayey ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mida gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada hobyo ee gobolka mudug halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada hobyo gudoomiyaha degmada hobyo ee galmudug cabdulaahi faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada
waxaan ka xumahay allahumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhaktar dhalinyada loola carara gaalkacyo cadaado waan asbaal uga sufiyo
madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta
safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar iyo dhagaxdhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo cisbitaallo maxaan idhaahdaa jidad eerboro haddana waxaan taagannahay dekadii aan taagannahay
dhinaca kale duqeyda degmada cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii ahlusunna iyo galmudug ayaa madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne farmaajo waxa ay ku dejiyeen in cadaado ay kusii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada galmudug
annaga iyo madaxweynaha iyo ahlusunna iyo sheekh shaakir kulligayo waxaan soo go'aaminay ama aan maaragtay kusoo tashanay cadaado dowladda qayb badan oo ka mid a baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan madaxweynuhu aan ugu geesinimo geliyey annagana arrintaa waa ku dadaalnay hogaada ma aha ayaga keliya wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona
suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wada hadal yaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydin ku eedin dareemin in ladin ka tegay inaydin dareemin in ladin ka tegay baarlamaanka inta ku shaqeynayaa go'aanka qaadin soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqaysayda naftigeeda baarlamaan keligaysan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqayso insha allah
madaxweyne farmaajo ayaa safarkiisa hoobiye kadib u duulay muqdisho waxaana socodka hoobiye ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horeeyay ee madaxweyne uu ku yimaado degmada hoobiye tan iyo wixii ka dambeeyay 1991 xilliga uu ay burburtay dawladdii dhexe ee dalka Cabdi Waaxid Macalin Nisaaq VOA hoobiye
halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington maalmihii ugu dambeeyay dabaylo iyo mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaatooyin ku hayay kalluumaysatada magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda dabaylahan ayaa caqabado ku noqday kalluumaysiga waxaana kalluumaysatadu sheegeen inay badda dhexdeeda ku waayeen 9 ka mid ah kalluumaysatada iyo waliba doonyo wariyaha VOA da Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
dabeelo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkii la soo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa dabeelahaasi ilaa hadda lagu leeyahay kuwaasi oo gaarayay sida ay kalluumaysatadu ay VOA da u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabaylihii waqtiyadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya
magaca Cabdiqaadir Xundubey
Cabdiqaadir waxaa bal nooga warantaa rag ka mid ah kalluumaysatada ayaa badal ugu laayahay
waa 3 doonyood iyo ragooda maqan ilaa hadda naf iyo meel jandigan la leeyahay marka xilligan dabeelahan waxaa waaye dabeelaha isba la jiray isib oo noocaan oo kala welinna ma soo marin marka waxaa weeye doonyaha folfooyinkan arkeesaan iyo farbordooyinkan folfooyinkan waa iyagana marka dabeelo doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameenayaan marka dabeelahan oo kala welinna ma soo marin tsunami oo kala amal ay u dhiganta
ragga maqan oo ilaa hadda ayagii doonyihii la la'yahay xaqee ilaa hadda wax baad gobol u hayo
wallahi badan waa weyn tahay meel loo doonaa maraakiib Soomaali ee leedahay lagu dooni karana ma jiraan dooyaana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa ilaahay bay tala saartaan sidee ku imaadaan waa un bahar naftaada oo ku ahlig waay badan kalluumaysatada meelaha dhow-dhow baa laga kalluumaysan jiray malaayga hadda ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kalluumaysataa marka maraakiibtii ayaa macnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibtii dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa marka dooyaha way fogaadeen dooyahaas
ilmihii ahaayeen ragga la laayay
6 qof iyo 3 dooyo la laayay 9 qof waay mid 3 faraboorda 3 qof ayay ku saareen 3 hadda la laayay waa 3 faraboordo iyo 9 rag ah ilaa naf iyo xoolo labada lama hayo lamaay meel loo raadinayo waa la waayay oo macnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinaca ka soo galaya ma qabna anaga Soomaaliya Soomaaliya hadaanaanay waxa waa kalluumaysatada Ilaahay baa u maqan marka waa iyaga isgarbinaya hadee meedkooda arkaano waa alxamdulillaah hadeen arkina waa rag ku shahiido waayo badaas
hadda ilaa hadda marka dabeyluhu badda weli ma waxa isbedel uu ku yimid
maya ilaa dabeysha bisha 12-aad ilaa Janaayo iyo April inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kalluunka xataa lama kalluunka la heli jira xataa lama helayo hadda waa wax soo saarka waa aad buu u yar yahay Maarso wixii ka dambeeyay unba kalluunku uu soo galayaa sida badleyda ay arki jirtay
sidoo kale Nuur Macakeenu wuxuu ka mid yahay kalluumaysatada wuxuuna u sheegay in dabeelahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kalluumaysanayeen wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen
wax badan ayaa naga laabay doomankeena anagana marka Ilaahay naftan noogu soo badbaadsay doontii waa naga burburtay waana ka soo kala tagnay meel ciid la dhahay ayaa ugu soo tagnay doonta
marka
dabeelaha ayaa idin saameeyay dabeelaha oo dhacay dabeesha aad u dabeel oo laga yaabanayo weligeed la arkin aad dhacday maxay la jiilaalka batay roob la'aanta keentay marka hadii roob la'aan imaadana waxa waaye badda waa saameynaysaa jiilaalka dartiisa marka wax la'aantina waa iska badatay oo sidii hore wax la weeli jiray looma maala badda khayraadku waa siiri
marka sidee markay doonta burburtay qaabkee ku soo badbaadeen
والله واك سو دبال دون كلو غرمدا نو تيمت دونتي انا سو ودا قادي دونتي حيرتا اسكدينا او ايدو كلو قوديو علاطين كلو كنتيو وهي دلدن كلدن تالا اديغا نفتينا الى انه سو بدبات شي دونتا سان الى غرمنا ودي
ان مركز سامين انتي لاي كاي كو يلاتي دبيلهاني
wax badan sida aad u badan waxaanu ku yelanay wax soo saar la'aan iyo badiyo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas iyo anagoo meeshi aan shaqada u tignay shirkadda aan shaqeynayna anagoo kusoo qasaarnay intaba waa iskaashtan
si kastaba ha ahaatee kalluumaysatada magaalada muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeelahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen أحمد حسن العلاد VOA مقدشو
وتتجسد نقل سعسان ولا تفصمال جد عدا VOA hawlgalka militeriga ee Turkiga uu ku qaaday kuuridiinta Suuriya ayaa galay maalintii afraad iyadoo la soo wariyay waxyaalo ku sii kordhaysa oo dadka raidka ah ka soo gaarisa weerarkaasi wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul waa kan Nur Hassan Nur oo ino soo jeediyo
militeriga Turkiga oo ay taageerayaan tangiyo ayaa aad ugu sii siqaya magaalada Afrin si ay meesha ugu saaraan milishiyada YPG ee kuuridiinta Suuriya Turkigu wuxuu sheegtay in uu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga YPG ay dib u la wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay Turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. Axaddii kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta Suuriya ee uu tababaro Turkiga ayaa aag kale ka weeraray xoogaga YPG. Turkiga ayaa ku eedeeyay kooxdan inay taageerto jabhadda PKK oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda Turkiga. Laakin YPG oo xulafa la ah Mareykanka ayaa taasi beenisay kooxdan waxa taageera Mareykanka oo ka kaashada la dagaalanka Daesh sidaas daraadeed waxa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo Mareykanku hormuud ka yahay kaas oo xukuumadda Ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso hase yeeshee isniintii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacanseeray baaqa uga yimid Mareykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday Suuriya
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kale ah. Sidee ugu dhiiran kartaan inaan weydiisaan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno. Annagu waxdana kamalihin inaanu halkan sii joogno balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
Madaxweyne Erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka Mareykanka ka dagaalamayaan dalalka Afghanistan iyo Iraq. jawaabta adag ee madaxweyne Erdogan uu ku difaacay howlgalka ee ciidankiisa ka wadaan Suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeyaha guud ee Spainiga NATO Ross Guttmuller uu booqday Turkiga shalayna golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo ay ku baaqday dawladda France ka yeeshay dagaalka Turkiga uu ku qaaday filaagada kurdiyiinta Suuriya wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa xaddi digniin u diray xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay
Fransa veya bir başka ülke bu konuyu Birleşmiş Milletler'e götürecek olursa
Haddii Faransiiska ama dalal kale ay mowduucan u qaadaan qaramada midoobay waxaan u tixgelin doonaa in ay la sabteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeenii taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale
Hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka Afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah gaar ahaan tiro caruur ah dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaficda ay adeegsanayaan ciidanka Turkiga arintan ayaa keentay qeyladaan ka soo yeertay bulshada caalamka oo Turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa in ka badan 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada Afrin iyo deegaanada ku hareereysan dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ay ragaadiyeen dagaalada sokeeye ee Suuriya Ankara waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, Mevlut Cavusoglu, wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray propaganda ay fidiyeen kooxaha argagixisada. Warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in dowladda ay xirtay ilaa 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadalla ay ugu soo horjeedaan weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Barnaamijka looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Turkiga. Axaddiina madaxweyne Erdogan ayaa ugu digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
warbixintii wariyaha v o eda dorian jones oo kasoo diray magaalada istanbul waxaana inoo soo koobayay nuur xasan nuur halkaad kala socotaana waa v o a
qolaal haweena ayaa isniintii shalay to socod ku maray wadooyinka magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyagoo ka dacwoonaya in madaxweynuhu uu ku guuldareystay inuu dumar ka siiyo ugu yaraan 3 meelood oo meel boosaska dawladda sida uu dhigayo dastuurka dalka Kenya wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta halkaas ka soo diray
laba toddobaad oo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub waxana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen 9 xubnood oo qabanaya xilalka sare ee dalka Kenya mana jirin qof haweenay ah oo ka mid ah liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dalka Kenya madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gabi ahaanba 5 haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada waana sababtaas mid ka keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee Kenya oo ay hoggaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka waxbarashada iyo wacyigelinta Wojensi Wachari inay isugu soo baxaan afafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka Harambee ee magaalada Nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan 9 dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigay magaalada Nairobi Wanchera ayaa hadalkeedii si raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dawladdu ay ku doonayso inay ku hormariso arrimaha jinsiga iyo sinnaanta ee dalka Kenya waxaana ay sheegtay in haweenka Kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kala ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dawladda
The women of Kenya are tired of being treated like second class citizens and now stand together to ensure that we take our rightful place
Dastuurka dalka Kenya ayaa sanadkii 2010kii waxaa lagu meelmariyay in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya waxaana bilihii ugu dambeeyay isa soo tarayay cabashooyinka dumarka Kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaaneysa washington. Qaybihi kale idaacaddiina ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ugu yaraanna saddex ka tirsan askarta dowladda iyo wiil yar ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax mino oo maanta ka dhacay deegaanka kilomitir 13 ee duleedka magaalada muqdisho. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino kuwa lahaga ah oo lala beegsaday baabuur ay leeyihiin askarta oo marayay waddada afgooye, sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha degmadaasi kaxda. Waxaana la sheegay inay dhinteen saddexdaasi askari iyo wiilka yar oo 7 jira.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci oo ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka Mareykanka kadib markii ay golaha Kongareska ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ku meel gaar ah. Mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga ee dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. Dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin oo iyagoo caruur ah Mareykanka ku yimid sharci la'aan, halka jamhuuriguna uu riixayay hindisayaal sharciyeed oo dhinaca maaliyadda ah. Labada gole ee sanadka iyo aqalka wakiilada ayaa ansixiyay miisaaniyadda dowladda oo ku eg 8-da bisha dambe ee February.
Kadib markii Mareykanku shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 uu safaaradiisa u rari doono magaalada Jerusalem, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mark Pence oo socdaal ku maraya Bariga Dhexe ayaa soo gabagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo uu ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Mr. Pence ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta ee Israa'iil, waxa uu yiri toddobaadyada soo socda maamulkaygu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana uu Mareykanku safaaraddiisa ka furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda. Go'aanka Trump ayaa kala qaybiyey siyaasiyiinta Mareykanka.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin in xuduudaha ay isaga gudbaan xubno ka tirsan dowladahan colaaddu ka dhaxayso. Tan iyo markii ay isku afbarteen in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha olombigada ee xilliga qaboobaha ee ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed, wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaydheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan, waxaana halkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood. Waana wafdigii ugu horreeya ee Kuuriyada Koonfureed oo ka taga dhanka Waqooyi. Socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin ka hor ay Sool ka soo amba baxeen wafdiga Kuuriyada Waqooyi ee soo indhaynayay goobaha ay ciyaaraha olombigu ka dhici doonaan iyaga oo ku sugnaa Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
habeen wanaagsan baan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo Yaasiin Ciise Wardheere noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka Banaadir oo dad Soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan sidii maqam gaara oo la mid ah maqaamyada ay leeyihiin amadfikirinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo, halka qaar ka mida dadku ay aaminsan yihiin in xurumada caasimadu ay ka weyn tahay maqaam gaara oo laga yaabo in aanu waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka. Inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood u leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada Muqdisho. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa idinla qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasiya kana faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Axmed Yuusuf Baanafuusi oo isagu ah guddoomiyaha jaaliyadda Baraawe iyo Banaadir ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa ku bilaabaya Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jira gobolka Banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka la isku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga Muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka Banaadir. Waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka Banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo howlaha iyada gaarka u ah iyo howlaha kala dhexeeya gobollada kale, islamarkaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddo dheer laayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir loona daayo labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo waayo muddo dhan baa arrintan la soo waday haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay marka iyadoo gabagabadii joogta in la isugu waayo oo la isku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax samayso waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan kadho marka waxaan qabaa arrinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro arrintaa waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiinta iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go'aankooda haddii la haydmo
axmed yuusuf baafuusi bismillaahi raxmaaniraxiim waxaan intaa ka sheegayaa v o a aada baan u mahadsantahay yaasiin ciise wareer arrintaas oo maqaamka loo sameynaya muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda because muqdisho awalka waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan dad badan baa meesha ka deganaa sida oo gibilcadka ay u badan yihiin raxamarka dadkan kale qolooyinkan kale cadcad sida buraaniga marka dadkii oo meesha deganaa adiga ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalkooro la fuquuqayo ama dhinac la hadiyo la yidhi 4.5 waaye ama wax la mid ah marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa ladhahaa maqaam marka waxaa ka baxaysa awalka hore horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii ee meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxeen marar because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka raxamarka oo magacyadooda muka aragno because dadkii meesha lahay waaba la riixayo xamardaye iyo waxay kalahayeen xamardege so marka waxaa imaanaysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka horo oo ayagii ay meesha deganaayeen oo ay wax qabsan jireen oo marka xitaa canshuurta ay ka qaadan jireen dowladihii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaanaysa in la riixo because goboladii aadeen goboladiina waaba sida hadda baraawo meel ay ku darsantay afgooye balcad waaba naga baxday marka aniga ma qabo fikraddaas may sidii hore maamul goboleed ma rabno because waxaa rabnaa sidii hore inay dowladdii hoos imaado oo sidii ahaan jirtay xamar inay ahaad magaalada xamar
adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa marka waxaa dhici karhaa siday ahaan jireen reer banaadiri iyo reer braawo iyo yemen iyo dadkii cadcadaa oo carabtii dadkii deganaa banaadir waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon waayo waddankii dagaal baa ka dhacay dadkii adduunyada loo kala cararay nin weliba meel buu madaxa saaray ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobolada ka yimid gobolada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay marka marna lama fiili karayo in banaadir ay sideedii hore noqoto laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay lagu loo tixgelinayo laguna dhaqmayo ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo taasoo waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originaalka ama asliga ah dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray wuxuu waa isla wada soomaali caasimadii weeye cidna lagama xigo waxaa laga yaabaa hadhow in la yidhaah wax one man one vote iyo wax noocaasa ayaalaas inay timaado marka waxaan qabaa markii hadda la samaynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay isla markaabana lana ogaado dadkan banaadir hadda joogaa gobolada kalena way joogaan oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxaa wax lagu qaybiyey kuwa banaadir joogaa laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan marka calaa kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo midda kaleeto deg degaan tirada badan in la joojiyo oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale xag siyaasadeed حق النظام كان عشورها القاضي وحاسبا ودبا الله يجن دونا وانا عارين لقى ممارمانا وكانوا حقا وإن ليس قبوتيو أوشل الله داي الله أقل إني كوانك كاران هدي العيد
أحمد يوسف أن هديما ما من قبل أن يطلقوا للنقضي قبل كي بنادر نوى قبل وين ناس يصدح مليادة كارين بنادر كنوليين أن مركا هدي لقاضوا محاكو إرادة أن شروين لقبتوا أضطك يلطيريو أو بيلا شوك رأيو آيو هضاي كترشتان دولة دي دحنا المركز السلام عمرنا كان عشوريه بكف كريان وكف كريان معك وإرادة دكدي يا ربور دكدي يا ربور كي عشورها لقى قاضي يبي وحي أمي سيد الكريم بنادر ما تشوف قبل هذا الدون يا إمام القبلة سيدك والله كلا حقوق الإنجيل يا جبر ويا شر كان حقوق جدا
وحن كود جدا هاد كوس ده كان وهذا ماشي الدكان كوس بدأ يقول كور بيزنس كان جراين وملاس كي ما أنا هذا الدير له ماشي اللي بيجي حتى كراس هذا هالقصة بنادر يا أما قلون كان كلا لم يدها سيد بروان أما قلون كان عرب حمر دكان أيه وحلاقة سينا بكوس هذي حتى أي ما ده بكوس وحلاقة مهلين ناس وحلاقة سعر عشور استبعث شغلين كانوا مهلين بكوس هذنا هذي الله ده بكاس وحل وحلاقة بيجي أما مال على قدرة بكوس وحلاقة هذي لقى بيجي حتى مقام لوسم عشورتي كسو جلسي فردلا تي أو كسو جلسي أربوركا تي كسو جلسي مقالة وحوم معنا ما بالقدر إنه يسوي حوه لين ودب بلنت هاي أرين تاس وإن لقى في السلاح بكوس إن حتى حبة فيري بتك لما جاب الشلي أو قدومي قدومي كحجين أو أداسي ما حلقف أو حتى أو بتك ربنا دري أو أما بتك لما داسي ده عرفت عمل أما قلوين كان كله أو لما ده أو إليهين وفور بنساس مركب ماشي هذا بيتقنا أنا حكب حيث مركب كرسوني ذي يكون قبل إن إن ماشي عاصمة هاد كم تشيلن ها بقاس ما كجراين ما نهان دونن بقاس لكن هدي هاد سير هذا هاد هدي كهاي وحي نقنيسة المحل ده حقه وهلاين لكن وحنا هاد السوق قال ماشي حكب حي إن حقوق هذا يو فوق هذا واحد بقاس إن مالك استعد واحد جوجو مالك استعد واحد جوجو ما أركز حفيز كسر دولة هذي نقطه إن مراه كل وزارة هكلا هذي نقطه لنا عن أو ماركن وعيد إنك وحقوق بدل ده كان كلا أو مركعيج وإن هاي في لا سيريا أو سير معنا وحقه وهاي حق يقولون قص ده كات حمر هاي قاس كلا إن وانا كل رهين وانا كل شتان ما أنا لقى سعر كده مش
أبو بنتي محمد علي حاشم هو حلكم نقوم كرامها وكلية بنادر ذلك ودودي يا مقام يشان قبل ما كره وعشرة حتى يودوني يا صلاح يا ولي أم أمام القبائل كتير ما كتبت كيس ما كمان نقول يوين ذلك يسيب بتوه فدار الكيلو دبعته ولا وكيلكو
وها على ذا إن مارسي أريتا فدرال كوي صوتو قبل بدلنا إني أنا قادين إني فدرال كمل نقلان لكن ولو عاجلة قبل الله كلا وبنادر سيدا أي مارتي لوجا نرسوبي لوجا نرسوبي وحي أي دولة كي يلي لاي لون بعيا أي إدا كل لقلا ورنا إني سيسيريس ورونا أي وغا وضع هذا شو وح كمل هذا رنتا الصول يسنا جيو oo la isku haysto oo Soomaaliland leedahay anaga arur kale Puntland leedahay anaga arur kale qoloyin kale oo maareeyay gobolada suudhana iyaguna ay magacyo kale oo qaatoon iyo maakhir iyo magacyo sheeganayaan ee dawladda dhexe waxay la tahay gobolada sabtooda inay u eegto nidaamka federaalka wadii ay maareeyay labadan qoloba hor meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi roo يعني أقولان كرو هنا يقولون لو يستعان طالب تتعجلين تذي لذا تم بنادرنا وحنقلا سيدك دقا إن مقام كيدنا لو عقاجيو دادك دقا ماشا أما دقا نانجلين إن حقوق هذا اللي قد دارو سيئين أولو من كوذان
وقدمتي أحمد يوسف بانفوسي محا حالكو يهي حالكو هو هاي فضرال هدو يهي أما قبلاس بادو يهي دقمالاس إليه عاصمة باس إليه محاكا دقينا waxaan ka digaynaa dowlad goboleed anaga ma ku jirno mana naqanayso mana rabno because meeshaas waa caasimad maqaam iyo wax kale مكوفي أنا ماشي صحيح كوفي عن تهاي مجال هذا مقدشو أما حمر بس كاسوا إلا لا تشتغل في ريا وحي أي حق هذا إن المرسية الله سيا سيري معناها دولة دي وراء السنجر لأن أنا في كسر رأي إنه إنه كس سمية ضد في أسبوع لك ضد في حتى عشرين اللي وقفت ولا قد هاد عيل أشغل ما هن واحد إذن كأدس كسر مية ستين واحد حصل سمينا أنا جا ما تعبير سنين
أبي هذا يد بعثتين كوسوع يا هاين أحمد يوسف بنفوسي وعقدوميها جارية دابا وإيه بنادر إيه ذلك كينيا إيو محمد علي حاشي أو سياسي كرفا الله ربع سياسة دا بدو واحد شو كان نيروبي توتي قبل تهيلو شو بسوي تهيلو بكرة وانا بقول بدون هدي لا يرالك الله سلايو نبتكلم أتوم هسيني
سور غيره هاتنا كسو دوادا برنامجكي أمورها مريكن كي محمد عبد حسن صندره
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka xubnaha aqalka sanadkee kongreska mareykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dawladda dib loo furo kadib cod ay shalay u qaadeen kasoo bixinta lacagaha ay dawladdu ku shaqeyso qodobka weyn la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriiray dhinaca socdaalka qodobkan socdaalka ayaa hadaba qaybo kala duwan leh dadyo kala duwanna saameynaya barnaamijka dhaka oo ka loogu hadalay inta badan yahay dadka ugu badan la saameynaya ayaa ka dooda badankeeda qaatay hase yeeshee waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya dad ay Soomaalidu ka mid tahay barnaamijyadaasi waxaa ka mid ah TPS DED iyo KDV ga loo yaqaan ee Bakhtiyaa Nasiibka iyo ugu dambeyn kaysku keenida xubnaha qoysaska kala maqan ee la yiraahdo Family Reunion haddii aynu hadaba yara eegno barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaar ah siinayaan isla markaasina isku xidhayaan fasaxidda kharashka dawladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka Louis Guterres oo dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arintaasi ka hadlay
Democrats aren't going to blink we're going to stand by our values
dimuqraadiyiintu ma labiqsanayaan qiyamkayaga ayaanan ku taagnaanayna ayuu yiri dhinaca jamhuuriyiinta madaxweyne Trump ayaa wali isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico. Fariin dhinaca Twitter-ka uu soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray derbigu waa derbi marna isma bedelin ama waji kala ma yeelan ilaa maalintii koowaad. Haddii hadaba inuu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo kongreska waa sidee xalka barnaamijyada kale waxaan arrintaasi ka horeysay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ayaa haysato oo Soomaaliduna ay ku jirto toddobaadkii hore ayaa xubna ururkiisa ka mid ah oo isagu ku jira yimaadeen magaalada Washington DC si xubnaha kongreska ay arrintaasi uga la hadlaan
maxaan ka tirsanahay group of the Black Immigrant Collective and Washington DC maxaan and la adna group of undocumented black masata undocumented black network and invite grayan and han adna ina la meet grayan xilbanaansho oo Minnesota represent grayan from Keith Ellison to Tom Emmer iyo and lawada US senator from Minnesota Amy Klobuchar and Tina Smith and mainly them how adna ina and kala hadalno about DACA bilka oo dhalinyarada oo Mareykanka la keenay markay one or two years old markay babies ahayn iyo and dadka oo TPS iyo DED and or designation kaas ay sidaan
waa dadka sida kumeel gaarka u jooga Mareykanka Soomaaliduna ka mid
tahay yeah so TPS iyo DED maxaa dadkaas oo designation kaas la siiyo masa visas la siiyo maxay badankooda u joogaan Mareykanka because environmental masa and I think a civil war amal crisis or wadanka oo ka dhacay dagaal masa earthquake you know
ana masiibad dabiici ah oo wadankooda ku dhacday sida dhul gariirka oo kale
ha
waye marka maxay idin hirgalay markaad Washington DC timaadeen aad la kulanteen xilibanadaas
iyo anaka xilibanayaasha maxaan message keen maxuu ahaa kolay that haddii congresska DACA masa sharciga oo dhawnyarada oo Mareykanka joogaan bilka haddii wax laga qabanayo in our TPS EDED na la fix karay or permanent solution Lord Adio
hal waara oo dhameystiran
ha so sida uu ogtahay Donald Trump and Sanad Khan dan shoot and expired then I the TPS EDED designation for and Haitian for and El Salvadorian that American Canadian so that guys basically notice that see it and how you have a year and a half in American Canadian So badan koodana maxay joogan, for example Liberians ka amal wadankan maxay joogan almost and adiga 25 sano ka badan guriya istan business ee bilaween ayaa kooda you know jaamacada dhigtaan kule community ee tirsan yihiin ha Liberian ma ku noqon karaan right because life kooda dhan Mareykanka oo ku dhisan yahay. So and anaka new as black immigrant collective ka message ka ina maxaa kule that and we have to inaan solution u raadino dadkan hadiina solution loo raadinin basically maxay noqonayaan undocumented masa sharci la'aan ma shaqayni karaan caafimaad ma heli karaan and even some of them ma fly karayni karaan like diyaarad ma qaadan karaan domestically iska taay internationally
gudan gudis xitaa kuma dayarad kuma safri karaan
ha exactly so sharcigan oo senator and Lindsey Graham oo republican ee senator Dick Durbin sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen proposal kaas and legalization xusinaya masa and permanent residency DACA recipients ka iyo kuwa TPS iyo BED designation kaas ay salaan. However at the same time na maxaylawan and Donald Trump administration kiis maxaylawan inaan ay kat karayaan program diversity visa. So diversity visa every year up to 55,000 and visas American Kibivan.
Well, keep up the anasib kaldi jiray wadambadana Africa iyo duniya saddexda laga yimid jiray.
Ha. So mahadawan 50% in an Kibivan up to only 25,000 sanad walba visa that's the year. That 25,000 kasna and also have to mahadawan visa yashas in a siyan TPS EDED recipients. So basically hal mele kagunayan visas and then another group of people are seeing IAM, right? And also a program or badanka Soomaalida sponsorship so aqaano and as a community it uncan of dadka
keenan
ha so family sponsorship program kana we be dilayan so anyone or a green card holder masa US citizen or awan in an adult children kooda keenan Mareykanka hadduu sharcigan la pass gareeyo waa la engrena programkaas
macnaha waalidka doonaya inuu caruurtiisa oo meel kale jooga uu soo sponsoro
oo hadday adult yihiin ha adult children
macnaha hadday statementka u yihiin
ha exactly
maxaa marka aad is leedahay waad kulankiina uu ka soo baxayaa oo xildhibaanadu way ka qaban karaan kongreska arrintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa.
You know, as a Somali community of United States, and both representative koda or dowlada hoose iyo senators koda or dowlada kore or federal ka inay la xariiraan ay u sheegan why and a diversity visa program ka or like basically why a program can look benefits ko Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in la gooni. Because we do want maharabna dhalinyaradan or DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS iyo DED designation kaas haysana sharci inay helaan but at the same time maharabna programyashan kale in la gooyo just for like benefit kaas you know
macnaha in la joogi kii waqtiga nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoray in la joojiyo ma rabtiin sidoo kale in barnaamijyadii kale laysoo socdaan baa rabtiin oo la isku shaqshaqeynayagi
ha exactly so labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan jimcaha la soo dhaafay sharci oo dowladda lagu sangareynayo ee taas gareyni waayeen so that means hadda dowladda oo federal ka shutdown waxa dhahay ku jiraan xilibaanyaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreements u helaan the latest aniga maqlay oo gurubyaasha national inoo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dowladda la furo oo funding bill oo dowladda la fankareynaa la pass gareeyo marba inuu immigration dhan ka hadlo
waan gartay laakiin mid hadaan ku weydiiyo waxaad moodaa culayskuna aad u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yar iyo yar la keenay Mareykanka waalidkood sharci darrada ku keenay laakiin TPS ga iyo DED ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lottery ga iyo waxaas dhan in aan aad looga hadlaynin marka rajada ka qabtaan in kuwaasna hadiiba ay labada xisb ku heshiiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlo intee leegta
you know basically the solution maxaa loo baahan yahay in oo average citizens aniga amal like as black immigrant collective ka DC aadna wiigaan xilibaanyasheena la soo hadalnay T TPSEDED Y oh very important Minnesota we are right so the same thing in dadka sameeyaan way throughout the United States in xilbanaysho la xariiraan way kunahan we need solution in loo raadiyo TPSEDED and dadkan hadda oo TPS ka and renewal seenin sharci lacana ku dhacaayo that means family go they cannot provide income seen karaan kirama dhiibi karaan you know life goes in a crisis amal maqnaayo so basically as far as I can ognahay today TPSEDED sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan or bipartisan ka labada xisbi isku imaadeen uu ku jiraa right so there's a solution for TPSEDED but at the same time xeeraban inay diversity visas gooyaan they want in a family reunification ka bedelaan so we want in a solution TPSEDED dhaka loo raaday but we don't want at the same time these programs in la karkareeyo
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay aqalka sanadkii kongreeska maraykanka oo ku guuleystay inuu dub u furo lacagihii ay dawladdu ku shaqeynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiidha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
adii maasiin maxamed abdul xasan sandeero noo soo xigay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halka kala socotaana waa VOA haatana dhigistayaal aynu ku darsanno codka fanaanka maxamed BK
kaasi fanaanka maxamed bk ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo intaynu mar kale kulmayna dhammaantii waxaa la idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
I'm gonna make you mine.